Sunny.
Scegli aspetta un trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Pismo nepoznatom poeti iz Ministarstva zdravlja. U daljem tekstu, majstoru. Dragi majstore, ne ljuti se što ti kažem ti, jer ti kažem svakom koga volim, čak i onome koga ne poznajem. Tebe ne poznajem, a volela bih i volim te. Kako to? Tako što sam pročitala tvoj dopis zdravstvenim ustanovama i ostala bez daha. Čuj dopis, taj dragulj birokratskog rukopisa, tu poemu besmisla i pomislila, Bože, ko je taj čovek? Kako se zove? Kog je pola? Kako izgleda? Ide li na mezoterapiju? I kako su mu tekli školski dani? Ispod tvog teksta potpisao se, znam po starešinstvu, ministar zdravlja. Ti nisi. Zašto nisi? Zašto da ostaneš tek anonimni umetnik u bujnoj šumi naše administracije? Zašto? O, zašto? Pojavi se. Da te vidimo. Dragi majstore, tvoj tekst je kratak, a opet ne mogu celog da ga citiram. Reč je o malo težem, kako se to divno kaže, narativu. Površni ne bi shvatili to što znamo ti i ja, pa ću im prepričati. Obraćaš se zdravstvenoj ustanovi, toj i toj, valjda svakoj, konkretno direktoru. Objašnjavaš da se javljaš u cilju pripreme plana racionalizacije i pozivaš, ovo je najbolji deo, da, citiram, sprovedete izjašnjavanje zaposlenih zainteresovanih za raskid radnog odnosa. Završen citat. Majstore, ti si genije. Čak i ako ne možeš, bez gledanja u papir, da ponoviš svoju čudesnu rečenicu. Opet si genije. Ponovit ću ko nije čuo ili razumeo. Da se izjasne zainteresovani za raskid radnog odnosa. Briljantno. I to što, majstore, nisi ponudio uslove. I to što nisi rekao ništa o otpremnini. Samo da se najave informativno. Da kažu, ja bih voleo da odem. Koliko plaćate po godini, nije mi važno. Važno mi je samo da letim i da me nema i da dobijem pedalu. Divno si to smislio. Da se sami jave. Lakše i tebi i njima. Kažem ti, da te nema. Valjalo bi te izmisliti. Ima u tvojoj poemi još jedan divan detalj. U zaglavlju pisma ispod našeg dičnog grba stoji datum kada si ga poslao. 12. mart 2015. U daljem tekstu, o strogi ali pravedni majstore, stoji rok do koga ti se imaju dostaviti rezultati izjašnjavanja ko bi voleo da leti. To je 18. mart. Dao si im 6 dana. E, neka si. Neka znaju da s tobom nema šale. I sa racionalizacijom, jasno. Kratak rok, neka požure. Neka čupaju doktor iz ordinacija i sestre sa ultrazvuka. Reda će jednom biti u ovoj zapuštenoj dolini suza. Samo neka se oni tebi izjasne na vreme. O majstore, gde si se skrivao do sada? Skoro sam sigurna da znam kako je ovo u stvari počelo. Kako se rodio tvoj čudesni dopis? Kori je rekla, znamo, ona je kolovođa racionalizacije, hoću da se napravi plan. Delivery unici, svima im dišu za vratom, a oni, koga da pritisnu nego tebe? Uvek tebe. Ti si, pretpostavljam, u sebi rekao lele, na kratko. Naravno da si ti kao mačka i da se uvek dočekaš na noge. Sišao si u svoj omiljeni kafe, naručio kafe latte, prošao rukom kroz kosu namazanu gelom i rekao, znam kako ćemo. Ma kako si seo, rodila se ideja. Sve ostalo je istorija. I na kraju, dragi moj majstore, dobro je krenulo, ali htela bih da te pripremim za eventualne prepreke. Neke sam nagovestila. Šta, na primjer, ako nekom kardiohirurgu po okončanju operacije, dok baca masku i rukavice, doture tvoje pismo, a on ga uhvati i zgužva ga? Ma nećeš verovati, ima i takvih. I doktora opšte prakse, ništa boljih i gorih. Dođe kraj smene, zamole nekog takvog da se izjasni, bili voleo da raskine radni odnos, a on sve po spisku i tebi i Arti. Moglo bi se desiti. Ili da ga čistačica izgnječi portviša. Ne doktora, nego tvoje delo. Šta da se radi u tom slučaju? Ja bih da im se oduzme od otpremnine. Ili šta ti kažeš? Misli o tome. Piši opet. Javi se. Dođi. Pozdravi ministra potpisnika i dobrodošli u zemlju čuda. The ground is full of broken stones. Nowhere to turn now, not east, not west, north or south, and all that's ahead of me, everything I know nothing, so bring me home. On a plate with petals and a fire, and send me out to sea. Turn my angry sword against my heart and let me free. The dawn holds the heaviness of the night. Restless sighs and lovers' lies, broke the beach and seen the devil's eyes. So bring me home. Child in need of love.
small step I need to take is a mountain. Stretched out like a lazy dog. Send me to slaughter. Lay me on the railway line. I'm far away from God. My tears flow like a child in the line. I've cried the tears. So build a fire, light the flame.
Bila je ovo jedna loša nedelja u kojoj su se vesti nanizale na čudan način. Početak tragičan, kraj bizaran, sve je to stalo u ovih 7 dana. Povodom pada helikoptera i pogibije 7 ljudi izjavu je dao brigadni general Predrag Bandić. Po tonu i sadržaju, sasvim u skladu sa karakterom trenutka. Ni viška, ni manjka u njegovim rečima.
U ličnom kontaktu sa posadom u potpunosti sam bio uveren o njihovoj spremnosti da izvrše zadatak, o upoznatosti sa meteorološkom situacijom i sa načinom izvršenja leta. Naređenje, kao i nebrojeno puta do tada, za poletanje izdao sam im lično. Na osnovu odluke ministra odbrane sagledao sam sve i odlučio da mogu da polete.
Činjenice koje su do tog trenutka bile poznate, premijer Aleksandar Vučić izneo je utorak gostujući na RTS-u.
Po ovim informacijama bili su potpuno osposobljeni, imali su do 23.30 goriva, dakle avion je pao 22.31. Tek toliko oko tih priča da im je nestalo gorivo. Imamo 2 reakcije pilota, Omera Mehića, dakle, sa komandnim centrom. U jednom trenutku kaže... Vidim pistu, a u drugom trenutku kaže ponovo ne vidim pistu i imam problem. Moram u penjanje. To je drugi put što je izgovorio. Do kraja istrage će se ustanoviti šta je mogući razlog.
U iščekivanju činjenica i rezultata istrage komisija postavljaju se teorije, prave spekulacije, otvaraju pitanja. Pitanje ko je kriv, premijer smatra neumesnim. Čak možda i zlonamerni.
Kod nas u Srbiji postoji to, a ko je kriv? A jel mora neko da bude kriv? Jel mi Srbi, šta se to sa nama dogodilo? Mi nismo u stanju da dostojanstveno tugujemo.
Novinar Dragan Janjić ne vidi raskorak između empatije i postavljanja pitanja. Jedno ne isključuje drugo. Emisija Oko RTS-a sinoć.
Odgovornosti uvek ima. Odgovornost nije u suprotnosti sa tugom. Izražavanje tuge se ne meri na taj način.
To što se u javnosti razmatra odgovornost ministra vojnog i ministra zdravlja, premijer vidi kao prikriveni napad na vladu i njega lično. Možda. A možda se ne radi baš uvek i u svakoj priči o njemu.
Nemojte da izmišljate da vam smetaju Gašić i Lončar. Nemojte da izmišljate. Vaša tema je rušenje vlasti u Srbiji, vaša tema sam ja. I zato ja ću da kažem da sam ja odgovoran za to. Rušite mene.
Kako je vreme tokom nedelja odmicalo, tako je rasla i temperatura, kako politička, tako i medijska, ostavljajući loš ukus u ustima, naročito imajući u vidu početni povod. A inače, neprofesionalno izveštavanje o padu helikoptera urušava ugled novinarske profesije, stoji u saopštenju NUNS-a. Glavna urednica politike Ljiljana Smajlović odgovara na kritike ovako.
U novinarstvu je bitno da se za grešku čim je vidite, da je ne krijete, da je ispravite i da se izvinite. Sve ove ostale konstrukcije da je to politički smišljeno i tako su nefer i to me ljuti. Prava mera slobode je u stvari u tome da li možete da pročitate sve, da li su zastupljena sva mišljenja.
Po pitanju slobode, široko gledano, stvari ne stoje baš najbolje. Misli se na pravnu sigurnost, dobru upravu, primjenu zakona i povrh svega na ekonomsku situaciju. Poštovanje prava građana nije na zadovoljavajućem nivou. Sve to stoji u redovnom izveštaju zaštitnika građana za prošlu godinu koji je predat Skupštini Srbije. Ombudsman izdvaja i pozitivne primere. Premijer će se možda iznenaditi. Jedan od pozitivnih je Zlatibor Lončar.
Po onom što je došlo do mene, počelo je ozbiljno da se radi na smanjivanju tih lista čekanja. Podsjetit ću vas da sam ja i sa listama čekanja vodio rat, objašnjavao kako se ne može napraviti veštačka lista čekanja, a onda prebacivati u takozvani dopunski rad pa naplaćivati dodatno kao da se ne radi o osnovnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, stanje ni danas nije ni izbliza dovoljno dobro. Ali je ministar Zlatibor Lončar preduzeo niz mera koje su prethodni ministri izbjegavali da preduzmu.
Ministar, međutim, to će nam se možda manje dopasti, nije izbjegao da potpiše onaj nesrećni papir iz uvoda u ovu emisiju. Da ponovim čarobne reči, izjašnjavanje zaposlenih zainteresovanih za raskid radnog odnosa. Kako su crni zaposleni reagovali kada im je stiglo to pismo, govori doktorka Vesna Janjušević, direktorka Doma zdravlja Stari Grad.
Tu nema nikakvih preporuka, nikakvih objašnjenja. Nismo tražili da se ljudi potpisuju, da se izjašnjavaju sa imenima i prezimenima. Bili su vrlo uznemireni, moram da kažem, u petak. Puno je bilo zvanja telefonom pravnika i prosto smo nekako zajednički došli do toga da je ovo praktično neko ispitivanje terena. Mi smo to tako razumeli.
Što se Železare Smederevo tiče, teren je ispitan i pravilno smo shvatili da stvari kreću napred. Prvi korak je napravljen, rešenje na pomolu. Na pragu kuće dugo je čekala novog majordomusa i najzad ga je dočekala. Premijer budno prati uzbudljivi razvoj događaja i ne krije optimizam. Godine su prošle pune muka.
Železaru završavamo i pokrećemo. Posle 100 godina mučenja, napustili su i ostavili nam za dolar u januaru 2012. godine. Mnogo, mnogo para smo potrošili od tada. Više ne trošimo pare na Železaru. Završeno je sa tim. Sad želimo da zarađujemo i želimo da radnici dobro zarađuju.
Ako mislite da je odluka vlade Srbije da upravljanje Železarom poveri holandskoj kompaniji HPK Engineering, da je svima po volji, nije. Znači polemika. Lider Nove stranke Zoran Živković protiv poslanika SNS-a Aleksandra Jovičića.
Železara Smederevo nema ni rudu, ni energent, ni tržište u Srbiji.
Ne znam gde vi prodajete vaše vino. Najverovatnije samo na tržištu Republike Srbije. Strateški cilj vlade Republike Srbije nije da prodajemo čelik u Srbiji, nego da postaknemo izvoz.
Znači, rudu uvozimo, ja mislim, iz Brazila, energent iz Rusije, tržište je negde okolo, ali ne u Srbiji. I to su osnovni problemi. I ti problemi su od kad je napravljena Železara.
Mi želimo da Železara uspe, da 5000 radnika ostane na poslu, da podignemo plate kada vreme dođe za to.
Veća plata, to je za sada udaljena zvezda na tamnom nebu zemlje čuda. Na ceni je samo redovna. Ne mora da bude veća, samo da stiže na vreme. I da se radi. Minimalistički i realistički. Pribojski polijester je takav slučaj. Jedina firma u Priboju sa kontinuitetom. Stalno radi, pa još i izvozi u zapadnu Evropu. Znači čudo. Govori radnik svedok.
Od kako sam ja u ovoj firmi 32 godine, znači nikad 15. nije prošao da ovi radnici nisu primili platu. I u vrijeme sankcija. Znači stalno je bila plata redovna. Ona nije nešto posebno velika, ali je na vrijeme.
Kome se nakupilo platica, taman može da bezecuje stan u Beogradu na vodi. Zadnja pošta, prva kula. Ne bih voljela da se premijer i gradonačelnik uvrede zbog masovnih pošalica, ali to je iz zlobe. Ja priznajem. Bismo da stanujemo, ne možemo da kupimo. I zato ja se na sebe ne bih ljutila. Elem, Veliko je interesovanje građana za stanove u dve kule u okviru Beograda na vodi, čija će izgradnja početi na leto, izjavio je gradonačelnik Siniša Mali. Sudeći po odzivu, bit će to Beograd u košnici. 320 stanova u ponudi, zainteresovanih, tri put više.
Već za tih prvih 24 časa, odnosno za koliko je bilo radno vreme, se već preko 1000 građana javilo koje izrazilo svoju zainteresovanost da bude obavešteno o daljim koracima, informacije vezane za izgled stanova, za kvadraturu stanova i kada investitor to bude rešio, naravno, i za cenu tih stanova. Dakle, da jednostavno učestvuje u procesu kupovine stanova u ovoj prvoj stambenoj kuli. Mislim da je to dobar pokazatelj i signal da građani veruju u ovaj projekat i mislim naravno da je to i dobar signal za nas da smo na pravom putu.
Mislila sam da neće, ali premijer se ipak naljutio. Ne na gradonačelnika, zašto bi, nego na one kojima se projekat ne dopada. Ni maketa, ni kule, ni molovi, ni ostali velelepni objekti. Gospodin Vučić u onom vatrenom upitniku iz torbe vadi slike pre i posle, pokazuje ih kameri i kaže.
E, pogledajte, to je ono što smo mi nasledili. To su te lepote, što bi naš narod rekao, da se niko ne naljuti, cigan male, a ja bih rekao najružnije udžerice u Beogradu. Pogledajte, smeće, groblje brodova, eto tako izgleda, govore kao da je to neko carstvo bilo.
Ne govore baš kao da je to bilo carstvo, nego da im se ovo novo ne dopada. Mislim da to nije greh. I kažu da projekat nema nikakve veze sa identitetom ovog podneblja, da naseobina zatvara prolaz ka vodi i da ograničava javni prostor. A na primetbe vlasti, je li vam draže ovo ruglo od budućih kula, kažu, nije izbor ili-ili između te dve stvari. Vesna Cagić-Milošević, predsednika Društva arhitekata Beograda, emisija Talasanje.
Nije problem u kulama. Što se mene lično tiče, ja uopšte nemam problem sa tim koje je to visine, nego koje je gustine, šta se vidi u tom području kad stanete na drugo mesto, kako se koristi obala. To je ambijent koji nema sunca, to je pod jedan. Pod dva, svi objekti su navučeni na obalu. Znači, niti bih zadržala ovo stanje, niti bih pristala na ovakav projekat. Jer ne znam zašto bi bilo ko od nas posmatrao to kao dve jedine mogućnosti.
A u politici, onako s proleća, na politički sto svako malo sleti rekonstrukcija. Više puta pomenuta i ove nedelje, ali je nekako najlepše i najromantičniji ovaj obavezni sastav obradila Dubravka Filipovski iz Nove Srbije. Dobra je rekonstrukcija, kaže ona, ali bi mogla da bude idealna. Kada bi se narod rekonstruisao, da hoće.
Suštinska rekonstrukcija, promena svesti građana, promena mentaliteta, više radnih navika, a same personalne promene to građane ne interesuje. Građane interesuje bolji život i ukoliko efikasnije vlada radi, taj bolji život će uslediti što pre i doći ćemo do privrednog oporavka, tako da mi ćemo, bez obzira da li smo personalno u vladi ili ne, ostati pri svojim principima i stavovima.
Ivicu Dačića svakih 5 minuta pitaju o rekonstrukciji. Drži se junački. Na pitanje da li ga predsedavanje OEBS-u štiti od nema ni smene, odgovara, vi baš provocirate premijera. I navodi šta sve pišu ovi koji mu, sva je prilika, žele da ga odnese vetar rekonstrukcije. Ovo mi sad zvuči kao da je od Metalike. Ivica Dačić.
Evo, danas su i napisali u nekim novinama da sam u nekoj kafani bio s nekim pevačicama i dao 500 eura pevačici. Pa znate šta, svi koji me poznaju znaju da to odmah u startu nije tačno. Jer ja sam toliko veliki cicija da u startu pada u vodu. Ali evo sa čime se svakoga dana suočavam. I sad ja moram cijelo dan sada da demantujem. Više me zvalo ljudi zbog toga danas nego zbog ne znam što idem u NATO sada. To je život u Srbiji.
Da, da, to je život. Neprimetnije uđeš u NATO nego u kafanu. A kako je vreme došlo, neće biti dobro ni da uđeš u džip, ni u Audi, ni u Mercedes. Nije šala, stvarno je. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio je strožiju kontrolu saobraćaja, istakavši da je saobraćajna policija poslednjih dana, posebno u Beogradu, kontrolisala one koji voze skupe automobile.
Ja sam dao jedan nalog saobraćajnoj policiji, ona je u proteklih nekoliko dana u Beogradu ekskluzivno zaustavljala preko svih onih mera, posebno vozila visoke kategorije. Sve Mercedese, BMW, džipove, Audije, sve apsolutno maksimalno smo zaustavljali. Jer ne mislim, kao što je to rekao i naš predsjednik vlade, u ovoj zemlji niti ima povlašćenih, niti ima zaštićenih, ni bilo ko ko vozi neki skup auto, ne treba da misli da zbog toga neće niko da ga zaustavi. Apsolutno nas ne zanima.
Ali nas zanima i te kako kozmetički život punačkih ministara. Zašto pominjem fizički izgled? Zato što su oni prvi počeli. I zato što sam pakosna. Plus, zato što, verovali ili ne, ne znam šta je mezoterapija, kao što ni premijer ne zna. A Zoran Babić zna i mezoterapiše se i potanko deli svoje kozmetičko iskustvo sa novinama. Premijer šta da mu kaže? Nešto mu je rekao na predsjedništvu stranke, a to prepričao u upitniku.
Ne znam, ja nisam to pročitao, ali valjda se nešto hvalio tim plastičnim. Nisto plastično, ja sam mu rekao, Babiću šta pričaš, počeo sam da viču, kakve bre plastične operacije, šta radi. On meni, vidim čovjek, mi mrtav ozbiljan, govori, jel ti to mene stvarno kritikuješ, šefe? Kažem, a kako te ne kritikujem, jesi ti lud čoveče bre, kakve to plastične operacije, gde to ima bre kod nas? On kaže, pa to je mezoterapija, to je moderno. I onda vidim još jedan član predsjedništva ga podrži. I onda ja kažem, ja ništa to ne razumem, ja sam ono vremenski, učutao sam.
Dotle je došlo. A pitanje da li je borba mišljenja oko mezoterapije da ili ne stvorila neki problem možda u vrhu SNS-a. Zoran Babić na Pinku.
To što gospodin Vučić zaista nije ni znao šta je to mezoterapija, opet neki od kolega članova predsjedništva su takve stvari i upotrebljavali i upotrebljavaće, ali je bila jako simpatična polemika. To što su neki kao moderni, a neki su ere sa onog sveta. Ali je dobar pokazatelj što ne moramo o nekim stvarima da imamo isto mišljenje, to ne mora da znači da se ne poštujemo. Šta više.
Čuli ste malo pre da je premijer ućutao, ali je Saša Mirković progovorio. I dalje u žestokom klinču sa svojim prethodnicima i političkim protivnicima u Zaječaru. E sad ja ne znam tačno o čemu se tu radi, a gledala sam izvesnu emisiju Aktuelno u trajanju od dobrih 45 minuta na zaječarskoj televiziji Best. Pominje se neka valjda pevačica od pre i neka narukvica koju su ju kupile bivše vlasti valjda i uopšte neko bahaćanje s parama. E da, pominje se kavijer i šampanjac se pominje. Ja lepše ne umem da vam prepričam.
Vjerovatno, mnogi ljudi nisu ni probali kavijer i šampanjac. Ja sam imao mnogo puta prilike da, zbog posla koji sam radio, da budem u tom elitnom društvu i ništa me pretjerano ne oduševljava šampanjac ili kavijer. Ja više volim da pojedem naš domaći timočki sir ili timočki kačkavalj. Nekako mi je to prirodnije, valjda se to po meni i vidi. Ovi što su odrasli u okolnim selima između Zaječara i Negotina, to je više negotinskim selima, oni su rođeni sa tompusima i kavijerom.
I na kraju, koje pitanje nama ostaje? Pitanje šta je i koji je smisao života? Ko će da nam odgovori na to pitanje? Neka kaže Aleksandar Vučić.
Ja mislim da je Nelson Henderson rekao da je pravi smisao života saditi drveće u čijoj senci nećete da sedite. Da pre svega razmišljate o budućnosti.
To je smisao života, a to su bile i vesti iz zemlje čuda.
Eko. Ovog proleća visoko leti, srce zaustavlja, u glavu udara i dah oduzima. Filmski događaj godine.
Ja dižem ruku, ma dižem oba dve!
Kod kuće od DreamWorksa u bioskopima 21. marta.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Ponirući u demenciju, Alis gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore u filmu I dalje Alis, u jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. Dalje Alis u bioskopima od 26. marta.
Drugari! Hor Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji. Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava u bioskopima od 19. marta.
Eko.
Tema Zemlje čuda je pristojnost. Za ovakvu nedelju čini se najprikladnijom, gotovo neizbežnom. U toj nedelji desila se jedna velika nesreća, a ton koji je pratio bio je nekako u neskladu s povodom. Tom utisku teško je oteti se. Ton je morao biti uljudan i utišan, a nije. Svesno ne ulazim u detalje jer je opšti utisak takav, galamdžijski. A to nije pristojno. Nevolja je u tome što će svako reći, da, prilika zahteva ljudskost, a ne političarenje, ali neće misliti isto. Misliće, ja sam pristojan, ti nisi. Ne mislim da je istina negde na sredini, jer nikad nije. Mislim samo da mi nemamo aksiom pristojnosti koji svima znači isto. Najmanji zajednički imenilac. Nema ga.
Političke manipulacije na tu temu treba da ustuknu pred utvrđivanjem činjenica šta se tu desilo i naravno izražavanjem saučešća zbog gubitka ljudskih života.
Ja ne mislim da ovde ima ikakve politike. Mi smo samo izrazili zabrinutost zbog takve situacije kakva jeste u medijima.
Drugi povod koji nas vodi ka razmišljanju o pristojnosti je 17. mart i godišnjica stradanja Srba na Kosovu. Kako bi se to moglo dovesti u vezu s ovim pojmom? Pa suštinski, jer pristojnost nije samo pitanje forme i ophođenja, to je njen prvi najpovršniji sloj. Pristojnost je dubinska kvalifikacija i ljudi i društava. Njome se meri i ustanovljava minimum ljudskosti. Pa ako se desi, Za neki zločin niko nije odgovarao, ničija krivica nije ustanovljena ili je ustanovljena ovlaš i sporadično, onda to nije pristojno. da nije pravno, to je na prvom mestu. Ali kad kažete da nije pristojno, to najslikovitije opisuje gubitak ljudske dimenzije, elementarne. Milivoje Mihajlović, novinar i direktor vladine kancelarije za odnose sa medijima u emisiji Talasanje.
11 godina posle 17. marta 2004. godine imamo još uvek krivce koji nisu kažnjeni. Imamo zvaničnu ocenu međunarodnih snaga i KFOR-a i UNMIK-a u to vreme da je organizovano učestvovalo preko 55.000 ljudi u progonu Srba na Kosovu i Metohiji. U Prištini je bilo 5 postupaka od kojih su u 4 osumnjičeni oslobođeni. U 5 je jedan postupak, nekoliko postupaka u Gnjilanu. Cifre su neumoljive, 19 ljudi je poginulo, preko 900 ljudi je povređeno, preko 900 i nešto kuća je zapaljeno, 4000 ljudi je direktno izbačeno iz svojih kuća.
Pristojnost je inače odavno zagazila u svet politike. Ne naravno kao praksa, nego samo kao zgodna ideja ili kao nova reč. Stare su se otrcale i zarđale, tražilo se neko skromno osveženje, nešto novo, ali ne pretenciozno. Kod nas se pristojnost kao politički pojam razvila u grubim crtama. Kod drugih je dobila i širi zamah. Prošle jeseni u Španiji se razvio pokret Podemos, možemo. Njegovi ideolozi su staru stranačku podelu na levicu i desnicu zamenili podelom na privilegovane i pristojne ljude. Kod nas pristojno je došlo kao zamena za bolje. Nekada se lansirala svetla budućnost, potom bolji život, a na kraju lanca pristojna država. Kako je politika otkrila taj pojam, tako ga nije ispuštala iz zagrljaja. Pristojan život, pristojna plata, pristojna vlast. Kod bivših nije bilo pristojno, već smo pričali o tome ranije, i tako unazad do ameba.
Preko tih lakih rešenja dočepali smo se bede i očaja iz koje se u poslednji trenutak vadimo. Ići ćemo težim putem, birat ćemo teži put, ali ćemo napraviti normalnu i pristojnu zemlju i zdravu ekonomiju.
Sve politike počivaju na nekim stubovima, razne vlasti, razni stubovi, isto i pristojnost. I ona ima svoj stub i svoj kamen temeljac. Prva cigla na kojoj se drži pristojnost zove se izvinjenje. Kada se pristojan čovek o nekoga ogreši, on kaže izvini. Isto i pristojna vlast, u oblicima u kojima takva pojava uopšte postoji. Na taj skrušeni način oglašava se uglavnom kad postane bivša, i o tome smo već govorili. Kada plati ceh za činjenje i nečinjenje u krčmi zvanoj politika. Ni gubitak izbora, međutim, nije dovoljan uslov za srčano izvinjenje. Nije po automatizmu. Tek kad partija koja je pala sa trona ne može da zaleči uboje i nikako ne uspeva da ustane iz bolesničke postelje, tek tada izgovori čarobnu reč izvini. Jednom, dva put, tri put, dok ju ne dosadi. Sve čekajući da građanin poljubi da prođe.
Nećemo se više izvinjavati. Ja sam se izvinio u ime svih nas. Izvinio sam se i u ime onih koji više nisu sa nama. Izvinio sam se i zbog onoga što su neki od nas činili, izvinio sam se i zbog onoga što niko od nas nikad nije učinio, i sada prekidamo sa tim, dosta je bilo izvinjavanja i nemamo više kome da se izvinjavamo. Dokle će Demokratska stranka da pati? Dokle će u ovoj zemlji biti problem kada si odgovoran i kada si savestan? Dokle će biti usud da budeš obrazovan, da budeš pristojan?
Ili da budeš bogat. I to možda u sebi misli neko od onih koji su izašli na loš glas zbog ličnog imetka i maglovitog porekla. Bogati, nafatirani, imućni, tajkuni. Ima mnogo imena za te koji su u nesrećnim vremenima bili miljenici sreće. Znam ja da se to ne zove sreća, ali mogu da ironišem. Ne mnogo više od toga. Briga njih. Za te uspešne u našem narodu postoji eufemizam snašli se. Grozna kovanica koja razgolićuje i onoga koje je smislio i koje je prigrlio. Snašli se, znači, ko bi im zamerio? Ovima koji se zovu nepristojno bogati. Juna 2010. predsednik Srbije Boris Tadić na sednici glavnog odbora Demokratske stranke u Smederevu identifikovao je neke nemile pojave u društvu. Opšti pravac je u redu, stvari idu nabolje, ali ima prepreka na putu. Uvek je tako kod nas.
U našem društvu već ima i srednja klasa. Postoji srednja klasa, postoji bogati ljudi. Postoje ljudi koji su ponekad nepristojno bogati. Vrlo nepristojno bogati. Pogotovo to bogatstvo ponekad i nema pravo poreklo. O tome treba naše pravosudne institucije da kažu svoj glas, ali to ne znači da svi bogati ljudi jesu na nezakonit način stekli novac. I to ne znači da su svi veliki privrednici, privrednici koji su izvršili nešto nezakonito.
U politici uvek imate yin i yang, dve suprotnosti, dve polutke koje čine jedno celo. To su vam vlast i opozicija. Yin kaže, bit će sve u redu. Yang, tek kad mi dođemo na vlast. Tako uvek, tako i marta 2011. Pred naprednjački Woodstock, najavljen za april te godine, zagrevanje se obavljalo u Čačku, govorio Aleksandar Vulin.
Radit ćemo sve suprotno od njih i nećemo krasti, i nećemo krasti, i nećemo krasti!
Ovo jeste priča o pristojnosti par excellence, jer kao što znamo, nije pristojno krasti. Ili drugim rečima, nije sramota biti go, sramota je ukrasti. U Vulinovoj besedi ništa nije sporno, samo mali jezički problem postoji. Zbog čega se tri puta ponavlja nećemo krasti? U društvu pristojnih ljudi, pa još i levičara, i jednom je previše, podrazumeva se. Isto se tako podrazumeva da se u skupštini ne galami, ne zviždi, ne psuje, niti se čupaju mikrofoni sa govornice. Nije pristojno, ali dešava se. Desilo se mnogo puta na tolikim visokim mestima, pa tako i na sednici Skupštine opštine Knjaževac u jesen 2013. Nećemo ulaziti u to ko, šta, kako i zašto, neka ovo bude samo primer. Tek bilo je bučno i bilo je ružno i kao svaki put u sličnim prilikama, neko je mirnim glasom objasnio kako je to nedopustivo i nezamislivo i otkud tu da se desi.
Ja sam kao i svi Knjaževčani, makar ona pristojna velika većina Knjaževčana, potpuno zgrožen onim što se dešavalo na jučerašnjoj sednici. Primena sile je nešto što smo zaista mislili da nikada neće biti slika koju će Knjaževčani gledati iz svoje lokalne skupštine. Neki ljudi vraćaju neku modu za koju smo mislili da je zaista davna prošlost ponovo na knjaževačku scenu, ali ja sam siguran da Knjaževčani imaju svoj stav o tome što se juče dešavalo. U Knjaževcu je uvek živo pristojan, kulturan i lepo vaspitan svet koji se, pretpostavljam, zgraža nad ovakvom vrstom ponašanja.
A lepo vaspitan svet na vlasti morao bi da zna koliko je važan kontekst, to jest da nije pristojno bahatiti se u društvima koja su duboko zagazila u bedu. Nepristojno je, a moglo bi biti i eksplozivno, kao što se pokazalo prošle godine u protestima širom Bosne. Balon je u međuvremenu splasnuo, ali se tragovi vuku i danas. Prošlog meseca poslanici predstavničkog vijeća Parlamentarne skupštine BiH usvojili su izmene i dopune zakone o platama i naknadama kojima je ukinut takozvani beli hleb. Šta je to? Neverovatna privilegija po kojoj funkcioneri godinu dana nakon isteka mandata primaju platu u punom iznosu. Kako bi se to moglo nazvati? Nepristojni. Slaba reč. Komentar Admira Čavalića, političkog analitičara na BHT1.
Moramo biti svjesni toga da je ipak riječ o simboličnoj mjeri, jer u proteklih 7 godina 2,3 milijuna konvertibilnih maraka je iskorišteno na osnovu takozvanog bijelog hljeba. Dakle, ovo je samo kap, sitna kap u moru preglomazne javne potrošnje.
Sjetimo li se evo protesta 7. februara prošle godine, odricanje od ove pogodnosti bio je zapravo glavni zahtjev okupljenih građana, evo prvenstveno u vašem gradu, u Tuzli.
Da, upravo je u Tuzli krenulo i mislim da je to bila jedna od prvih stvari koja se ukrenula u Tuzlanskom kantonu, na skupštini Tuzlanskog kantona. Međutim, opet moram kazati, ukidanje bijelog hljeba ne vodi suštinski budžetski promjene, jer statistički jednostavno ovo je beznačajna mala stvar. Međutim, simbolički je dosta bitna i zaista mi je nejasno kada neki, znači, poslanici kažu da su protiv ukidanja bijelog hljeba, jer je to jedna stavka koja u stvari treba samo da pokaže javnosti, prije svega građanima, da su izabrani dužnosnici spremni na štednju, a kad kažu spremni na štednju, to znači u stvari da krenu od sebe, da štede sa vrha.
Da, ali to je najteže. Najteže je krenuti od sebe, što je notorna politička stvar. I kad se radi o parama i kad se radi o principima. Zanimljiv primjer zabeležen je juna 2012. kada je Jovo Bakić u emisiji Oko RTS-a govorio o takozvanoj ponudi koju je dao Demokratskoj stranci pred izbore. U stvari, stranka je nešto tražila od njega, a on je za uzvrat postavio određeni uslov. Ponuda je naslovljena kao pristojna. Nije da nije. Rečita je, a odbijanje još rečitije.
Kada me je Demokratska stranka pitala da li dozvoljava da se segmenti one emisije gde se Tomislav Nikolić poziva da da određene informacije o svom obrazovanju, dakle, da li to može da iskoristi u predizbornoj kampanji? Ja sam rekao može, pod jednim uslovom. A taj uslov Boris Tadić nije bio spreman da ispuni. A to je da obeća ostavku na mesto šefa stranke.
Ako raširimo plan posmatranja, dolazimo do sljedeće slike. Čovjek može da bude pristojan prema svojoj zajednici, ali tu ga čeka zamka. Može da se drži pravila u društvu u kome ih se niko ne drži. Primjer iz sela Ćukovca kod Vranja, u kome je masovna pojava da se otpadne vode izlivaju na ulicu, pa se po njima gaca i prelazi kolima. Retki ulože svoj novac, urede septičke jame i slivnike. I pritom, osete kako im rastu magareće uši. Radio televizija Vranje, prošle nedelje.
Ja sam proveo u svoje zemljište, znači iskopao sam rupu, povremeno moram da praznim, da crpem, znači ručno crpem, sipam tamo u zemlju, zemlju pije, ali zemlja se zasitila, znači ne mogu ja sada pustim ovde, znači ugrožavam svoj put, znači ja izilazim kolima. Može svako da uradi, ali zašto da uradi kad su kazne male? Dođe mu kazna, on više mu se isplati da plati kaznu, nego da plati kamion da iscrpe septičku.
I gde onda da se dene pristojan čovek? To je pitanje za završnicu. U politiku nikako, kaže Dušan Kovačević. Gostujući svojevremeno u emisiji Sedmica, posvedočio je da nije politika za ljude sa izraženim senzibilitetom, odnosno senzibilnošću. Da ne kažem pristojne, iako mislim, jer bi to značilo da su profesionalci nepristojni, a stvarno ne mislim. Nisu političari nužno nepristojni, nego im finoća izrade nije tako izražena kao kod onih prvih.
Politika, to sam ustanovio tih 90. godina, nije za ljude koji imaju višak emocije. Politikom se bave ozbiljno ljudi koji imaju računicu. Mislim, pre svega loše, zato što sam upoznao ljude tokom 90. godina koji su dolazili ovde u Zvezdaru, nisu imali para da plate čestito piće. Oni su u hodu, a njih je bilo jako puno, trgovali i kupovali. Oni su znali čemu služi revolucija. šta je to tranzicija? Nešto se bavili ti? Mi smo izigravali klovnove, pričamo o nečem što je vrlo konkretno, gde čovek iz drugog miljeja nema šta da traži. Ne kajem se ja zbog toga i nije mi žao, jer to je pitanje vašeg stava, temperamenta, ubeđenja, ali mi je žao zato što sam doprineo da nekakvi ljudi koji će učiniti kasnije mnoge nečasne stvari budu preko naših leđa na tim funkcijama.
U tom našem mikrokosmosu, gde sve može i sve je normalno i koje je političko pletivo pokrilo do grla pa i preko glave, pristojan čovek ima nekoliko izbora. Jedan od mogućih je gospodski prezir. Egon Savin u emisiji Živeti kao sav normalan svet na pitanje da li je član neke političke stranke odgovara ne, ni slučajno.
Prezirem politiku. Aha. Pa čak i prezir možda laka reći. Meša Selimović kaže u Dervišu, ljudi dođu na vlast u želji da promene svet, promene sebe, a svet ostane isti. Ako Ahmet Nurudin nije mogao odoleti tome i ako je on, koji je bio toliko pravoveran, zaista promenio sebe, a ništa od sveta, ne verujem da bih ja bio bolji. Zbog te sumnje u meni živi neka vrsta straha od toga da dođem u situaciju da, kako da kažem, prigrabim deo vlasti kolika god ona bila. Mislim da ne bih ni pošto voleo da dođem u situaciju da prezirem sebe.
Bile su to priče iz zemlje čuda i evo nas na kraju, a oko mene sve sami Aleksandri. Aleksandar Kostić ton, Aleksandar Radović organizacija i ja jedna Tatjana Milikić. Prijatno.
Piensa que tal vez mañana